Za misy ty ady hitandrina ny tenko izy ka ho tiany raiko ary akao aminy izahay ka honinao aminy. Evanjely masina no soratany Masindalioka toko fafolo andiny fadimy amby roapolo ka hatramin'ny fafito amby telopolo.
Tamin'izany andro izany, nisy mpampianadalàna anankiray nitsangana hakafanahy an'i Jesosy ka nanao hoe: Tompo, inona no ataoko ahazoko ny fiainana mandrakizay? Dia hoy Jesosy taminy: inona ny voasoratra ao amin'ny lalàna ary ahoana no famakinao azy? Ary namaly izy ka nanao hoe: diavo ny tompon'Andriamanitra ao amin'ny fonao manontolo sy ny fanahinao manontolo sy ny herinao manontolo ary ny sainao manontolo ary ny namanao tahaka ny tenanao. Dia hoy Jesosy taminy: marina ny navalinao, manaova izany dia ho velona ianao. Fa nitady anamary tena rahalehilahy ka nanao tamin'i Jesosy hoe: iza ary no namako? Ary hoy Jesosy taminy: nisy lehilahy anankiray nidina avy tany Jerosalema ho any Jeriko, azony jiolahy ka nendahany lambany, nokapohiny ny tenany ary saika maty vao navelany. Dia nisy kosa mpisorona anankiray nidina tamin'izany lalana izany ka nahita azy nefa nandalo ihany. Toy izany koa ity levita anankiray izay tonga teo nahita azy nefa nandalo ihany. Fa nisy kosa samaritana anankiray nivahiny tonga teo aminy ka nangoraka no nahita azy. Nanantona azy izy dia nameny feriny ary nanisy diloilo sy divay azy, vao nampitaingina azy ny soavaliny sy nitondra azy tany an-tranom-bahiny ka nitsabo azy. Noho ny ampitso dia naka dia niroa izy ka nomeny ny tompon-trano ary nataony hoe tsaboy izy. Ary nahoatrinona laninao mihoatra noho ireny dia honerako rehefa miverinao. Iza amin'izy telo lahy no ataonao ho naman'ilay azon'ny jiolahy? Dia hoy ilay mpampianadalàna ilay niantra azy. Hoy Jesosy taminy: mandehana ary ka manaova toy izany koa. Izany ary ny teniny Tompo.
Terane ho anao ry Kristy.
Ry kristiana havana, ny vaovao mafaly izay rosin'ny eglizy amin'ity alahady ity dia mifantoka amin'ny fanontanian'ilay mpampianadalàna tamin'i Jesosy: inona no ataoko ahazoako ny fiainana mandrakizay? Toy izay nevanjely fa nakafanahy an'i Jesosy izy, izany hoe mampianatra azy dia olona manana fahalalana ny soratra masina fa hitetsapa ny torolalana avy amin'i Jesosy. Mazava ary fa ho an'ny mpanontany dia hitsara izy rehefa avy nanontany na nome fahamarinana ilay mpanome mivaliny na handiso azy. Iza moa isika olombelona manoan'Andriamanitra ka andeha hakafanay azy na hitsapa ny fahendreny lehibe lavitra loatra? Fitiavana mandrakizay Andriamanitra ary tsy mivadika mandrakizay amin'izany toetra ny lavorary izany izy. Ampontsika olombelona no mitoky aminy. Fahendrena ny manontany an'i Jesosy ny azontsika ny fiainana mandrakizay aminy ho avy. Inona moa ty fiainana mandrakizay ity? Ity ilay fiainatsambatra lavarary fiara-mitoetra amin'ilay Andriamanitra fitiavana, fiainam-piadanana tsy misy fanirian' olombelona intsony, tsy misy tebiteby na fahoriana intsony. Fiainana ibanjinin'Andriamanitra sy tsaonazy miaraka amin'ny olomasina sy ny anjely ary ny arikanjely. Ity fiainana ity natao an'izay nitsangako velona. Noho izany, mialohan'ity fiainana mandrakizay ity dia misy ny fitsarana antsika olombelona, na andehany amin'ny afobe, na andehany amin'ny afo fandiovana, na mivantana avy hatrany any an-danitra. Ny valiteny Jesosy dia tsotra: namerina izy nitandremana ny didim-pitiavana dia fitiavan'Andriamanitra sy ny namana. Ity andran'io ity ary no amerena ny fiangonana sy ampatsivana amintsika tsiraray, fa raha tia azo izany fiainana mandrakizay izany dia mila mitandrina ilay didim-pitiavana. Tsy afaka iray mitoetra amin'Andriamanitra izay tsy mahay mity sy ny ezaka ny anatra mity. Noho izany indrindra, i Jesosy no nanome ohatra antsika an'ity samaritanina ity amin'ny fitiavana. Ity ilay antsointsika hoe samaritanina tsara fanahy. Ny ity izy tsy nandalo fotsiny ny fitiavany tsy voafehintsony lalàny fiarahamonina sao voalotina voafehy ny fifandraisana ara-piaviana fa ny fitiavana dia tsy manavaka izay fandraisana na fo fotoana na fo ivola hanampiana sy amonjaina ny namana. Ny fitiavan'Andriamanitra dia tsy misaraka amin'ny fitiavan'ny olombelona sy izay rehetra no ariany, tsy misaraka amin'ny fitiavana fikolokoloana ty trano fiombonantsika ty. Ary hoy Jesoa mandehana manaova toy izany koa fa ho elavelona ianao.
Ry Jesosy zokinay eo maniry ny te azo ny fiainana mandrakizay izahay, ka ampiosy ankahirezo akatahaka anao iaina ny tena fitiavana marina isan'andro, ka tsy ho diso anjara amin'ny fiara-mitoetra miaraka aminao any an-danitra. Amen.